iz Betanije.
Ta kriza bo trajala par mesecev. Kaj po vašem mnenju je priprava na te razmere oziroma to, kar sledi pravzaprav, finančna stiska, šola se bo zavlekla? Kar nekaj je vprašanj, več kot odgovorov, ne?
Ja, stvari, ki bodo prišle, šele bodo prišle, ne vemo tudi ne točno, kako bodo. Ne moremo vnaprej si nekaj zagotoviti, pa urediti, pa pripraviti v tem smislu, če bomo zdaj skozi skrbi in strahove šli v to.
Čeprav je nekako normalno taka reakcija, ne, da bi radi zagotovili čim prej, kako se oskrbeti z vsemi potrebnimi stvarmi, ali bomo imeli dovolj denarja in tako. To je verjetno v takem času normalna reakcija.
Je, je. Ampak problem je, da grejo ti skrbi v neskončno, da jih ne moramo in nimamo odgovora na njih. Zato spet bi to poudaril, ena dobra obveščenost in refleksija, kaj se dogaja in tudi določena priprava, kar lahko naredimo, je smiselna, ampak nameniti temu določen del dneva in ravnati čim bolj proaktivno v tem. Potem pa vzeti in si dati druge tudi, oziroma ustaviti pri tem, ker ne moramo, če tako rečemo, če svojo psihofizično kondicijo ohranjamo čim boljš, bomo tudi čim tem boljše takrat, ko bo to nastopilo, lahko ravnali. Zato, da naredimo tudi v tem smislu eno investicijo za naprej. Torej, naredimo vse po racionalni pa po miselni poti, kar lahko, potem se pa ustavimo in rečemo, da moram tudi še psihično in fizično ravnovesje ohraniti, zato da bom lahko te korake postopoma, ko bodo prišli, izvajal.
Ja,
ne moram se čisto izčrpati.
Ja, zelo modro govorite, se mi zdi, da je res kar dobro, da vsak pri sebi tudi čisto razumsko pristopi in vidi, pogleda, koliko energije ima, potem pa vsak korak posebej ali dovolj je dnevu lastna teža. Pa še eno vprašanje imam, kako vi kot zdravnik zdaj delate v teh spremenjenih razmerah? Je kaj drugače?
Ja, seveda se je to močno odrazilo v vseh porah zdravstvenega sistema. Tudi, ne, nekateri kolegi, kolegice so zdaj le zdravniki, zdravnice, kot tudi medicinske sestre in tehniki in zdravstvene osebe v celoti so zelo izpostavljeni in obremenjeni, ki so torej ljudje, ki so na tistih točkah, kjer se zdravijo, ljudje, ki so okuženi, da so tisti, ki imajo huda poslabšanja v tem času in jim zale velja veliko in zahvala in tudi podpora, kar lahko naredimo. Tudi pri nas na kliniki poskušamo organizirati, kar lahko po naših močeh, da lahko ponudimo neko psihoterapevtsko pomoč ljudem, ki so zelo obremenjeni. Poleg tega pa seveda vse bolnice, kot je klinika, ne, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, kjer delam, da se organiziramo nujne primere za vse tiste, ki so v hudi stiski, kriznem stanju, kot nam poslabšanju, da dobijo ustrezno pomoč pri nas in se naš sistem temu prilagodi, da se ta skrb zagotovi, po drugi strani pa da tudi vse te ukrepe spoštujemo in vidimo znotraj njih, kaj lahko.
Ja, čeprav pregovor pravi, da tistih nasvetov, ki jih dajemo drugim, ne izpolnjujemo oziroma ne živimo, se mi vendar v vašem primeru zdi, glede na to, kako ohranjate mirnost in zbranost, da živite po teh načelih, ki ste jih zdaj svetovali našim poslušalcem.
Ja, zdravniki, zdravstveni delavci smo znani potem, da bolj poskrbimo za druge kot zase, tako da zato poudarek, da moramo tudi zase, da bomo lahko drugim, je del celotnega ustroja tega. In zato tudi takšni razmisleki, kot so se zdaj le pogovarjala, nekaj lahko prispevajo k temu. Ja, drži, moramo pri sebi in pri drugim, torej tudi pri sebi to upoštevati.
Ja, pred izbruhom epidemije je bilo na televiziji cel kup novic, zdaj je ena sama, koronavirus.
Vprašanje in dilema, kako ravnati med neko, da se informirajo in da se primerno odreagira na nevarnost in na situacijo. Drugo pa je, kaj se temu vse priključi in seveda človeške omejene, neke stremljenja se hiter in sebična oziroma na se osredotočena se tukaj priključila. Tega je veliko in je v vsaki krizi in moramo biti budni in probati zmanjševati te neugodne stranske učinke.
Ja, ljudje smo zelo različni, na take izredne čase reagiramo drugače in vse pride na površje, dobre in slabe strani. Kako pa ravnati, recimo, ko vidimo, da koga zajame prav panika, recimo, da je res prav v strahu za svoje zdravje in življenje?
Ja, za ljudi, ki se znajdejo v neakutni tesnobi, lahko celo paničnem stanju, je pomembno najprej takojšna pomiritev, če to lahko znotraj bližnjih, to naredi, da se nekdo usede zraven, pogovori, razbremeni, je dobro in ko že veliko naredimo na ta način, drugače pa so in dežurne službe in telefoni za pomoč v stiski, kot recimo klic v duševni stiski in drugi, da ljudje pokličejo in bodo dobili tam nasvete, kako ravnati. Mogoče ne bo potrebno zdaj, ko je tak čas, ko smo omejeni v gibanju in druženju, da se verjetno marsikaj torej že takole po telefonu z nasveti, da umiriti in pomiriti, sicer pa tudi obisk in če je stanje tako hudo in da se najde rešitev na ta način.
Doktor Boro Škodlar, najlepša hvala za vse povedano. Ostanite zdravi, ostanite dobro.
Ja, hvala tudi za pogovor in želim enako.
Iz Betanije.